ليار أضاطلق راديوتي Ахшамыңыз хайырлы болсын, хорматты дыңлайчылар. Бүгін 2011 жылын 21 апрелі, хептәнің пеншембі күні. Хабарлар күнделігі программамыда башламадан одол күнің мүхім хабарлары білен таныстырыяр. Микрофон өңінде кәрдішім Мердан Тарий.
Салам, хорматты дыңлайчыларымыз. Башта хабарларын кәвірінің қисача мазмуны. Ливиядағы пикетшілердің барлық өзекшілік нұқыдыны елі кетірендіклері хабар берілер. Лукашенко 5-ші сүтіні йоғы етчектігіне сөз берер. Қырғызстанның қанун шықарыжылары арвақ жынлары шықармау үшін 7 қойыны кестілер. Шу бейлі қабарларым доғылыр ақмаз мұны. Ливиядағы қоғыз олымшыларын айтмағыны өрі, олар юрдың Тунис білін серхедіндәк барлы көзөчілік нұқыдыны елі кетіріптірілер. Пітнечілерің лидері Шабан Абу Ситаның айтмағыны өрі, Мумер Каддафиның қосымдар білін үш күн әпті Вамеден сөвіштен соң Вазин аты посты оларын контролионына кетіптір. Шеледі НАТО Ливиядағы парағыт елатың арысындағы кеткілерің үңін алмау үшін, атуды ясайджылары Каддафиның күйчілерінден ұзақ тұрмаға чағырды. Сұн ерден Ливияның дөулі телевизия Динеси НАТО-ның Триполиядың үжімінде 7 адымың өліндігіне ве 18 адымың ярылынындығыне хабар беріпті. Сирияның телевидениесінің берен мағлумытының өрі президент Башар Аль-Асадың чықарын қарары білен юртты 48 ил вәрді дуам етіп келен адыттың дашыры яғда ятырылды. Шеледі Сирияның президенті Башар Аль-Асад юрдың Хомс шәхіріні тәді хәкімі белледі. Соңғы уақыт Хомс шәхіріні протестерлер білен хопсыздық ішкәрлердің арасында қаны чақнышмалар болыпты. Шәхірің ұзол кәкімі протестерлерің талаплары себәплі шу айын басында хәкіметтен четлестірліпті. Сирияда бір айты өрі сиясы реформалары ве хас көп азаттығы талап едіп гингерімлі протестер кесірілер. Японияның ресмейлері Сунзе Перетін Фукусимадайчы атом станцисының төбірігінде 20 километрлық япықты олығыны кердіділер. Японияның министерлер кабинетінің баш секретары Юкио Эданоның айтмағыны өрі, райеттер өз сағылығы үшін бұ япықты олығы кермізді қарарына бойын болмалдырылар. Эданоның нықтымағына лайықлықта Фукусимадағы яғдай енізім қадылы дәл.
Компан, қанке жиштай тұны чөлсемі тұтынытта құты қара.
Біз дегішілі үкмет министерліклері білен меселең жекме-жеклеріні ұғырыптырмағы тамамладық. Сол себепілі біз тебеғі хадисалар таярлық қануын есасынды, япықты олығы дөретмегі қарар еттік, деп Юкио Эдано чықыс етті. Бұ қануыны бозынлар арсы 1200 доллары ченіне жереме салынып білінер, я қатта 30 үне ченіне тұсы олық беріліп білінер. Нигерияның президенті Гудлок Джонатан суын юрдың халқына езіленіп, президенттік сайлауларындан соң құйыз берені вақалар 1967 жылын граждандық ұрсының үң янындағы яғдайлары ятладияндығын айтты. Африканың ең көп илатыл дөулеті олын Нигерияның демірғазығында көплікті мұсырманыр, күн ортасында болса христианыр көпчілікті яшайарлар. Нигериядағы бейдізіншіліклер кечен хептәнің сенбеуіні кетсірілін президенттік сайлауларында күн орта христиан севтінден болан Гудлок Джонатанның мұсылман Мухаммаду Бухардың үстін чықмағынан соң дөреді. Қызыл хатшың берен мағлуматының өрі бұ вақалар себәплі 40 мүн төбірі адам өйлерінің терк етмәге мәжбур олыптыр. Беларусьтың президенті Александр Лукашенконың айтмағыны өрі, оның долындырысына қарсы шыққан исландық 5-ші сүтін йоғы дилер. Соң парламентта кейіз иллік үзіленмесінде Лукашенко юртты диктаторлығы дөретмек ниетінің йоқтығын айтты.
Любую пятую, шестую, 25-ю колонну мы уничтожим, и на это у нас есть достаточно.
Біз исландік 5-ші, 6-ші, яд 25-ші сүтіні йоғы дәріз. Біз мұны амала асырма етерлік дәрежеде мүмкіншілігіміз бар. Мұның диктатурың жеметі дөвімік, яд Европаның меркізінде диктатураның орнаштырмак ялыда аттары білін хич келі ілтесі йоқ. Деп Лукашенко сүн күчіксінді белләп кесті. Şun Türkiýanyň Diýarbakyr şäherinde müňlerçe kürti ýakynda ýetirilen protestlerde polisiýa bilen çaknaşykda ölen adamyň jaýlanyny mirasymyna gatnaşmak üçin ýygnandylar. Ýurdun saýlaw komissiýasynyň Kurd partiýasy tarapyndan goldanylýan garaşsyz kandidatlaryň 12-nji iýunda geçiriljek parlament saýlawlaryna gatnaşmagyny girden gadagynçylygyndan soň protestler ýüz berip başlady. Saýlaw resmiýetleriniň aýtmagyna görä şol kandidatlar gadagyn edilen Kurtlilerin İşçi Partiyasının, yani PKK'nın separatistleri bilen geçmişteki iltisikler için saylaylardan çetleştirilipdir. Son Ankara'da yukarı saylaw komissiyası çetleştirilen kandidatların arzalarını seyretmeye başladı. Kırgızistan'ın kanun çıkarıcıları parlamentin içindeki arvaq jynlary çıkarmak üçin 7 koyunu kestiler. Parlamentin mütbuat idarısının vekilinin aytmagyna görä kesilen mallaryň eti qarry ve invalid maşgalalaryna ugrudylar. Qadirli dinleyijiler, siz günüň möhüm habarlaryny güni efirde dinlediňiz. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.